Ja, lyd. Tusen takk. Dere får ikke synge mer I dag. Nei, ikke I høytale. Jeg tar meg det rette, vet du. Da kjenner man seg hjemme da, vet du, når man skjenker vann selv. Ikke sånn som de gamle der. Da fikk du det servert. Ja vel. Godt å være her, det kan jeg bare si. På litt kort varsel, og du hører kanskje at jeg litt sånn forkjølt. Det går fint. Jeg har ikke korona. Og ikke feber, så da det vel greit. Det jeg mangler, det litt selvinsikt, men det går det greit. Jeg happy, så det går for... Det det som betyr noe. Neida, vi skal være heller seriøse og gå løs på Guds ord. Men det Nå, men man jo her. Jeg heldig som får lov til å være her en gang iblant. Jeg var der, hvis jeg husker rett, 21. mars sist, faktisk. Da var det jo 10 stykker I salen og munnbind og alt mulig. Så tidene har blitt bedre, heldigvis. Og derfor det jo enda lenger siden man så mange folk. Og når jeg ikke her så ofte, så ser man, så gleder meg virkelig over å se nye folk og gode gamle travere, selvfølgelig, og se at menigheten, det en sånn fin atmosfære her, altså. Og fantastisk å se lovsangsteam med en svær gjeng med internasjonalt preg og greier. Det fantastisk. Så... Jeg tror at du har mye å være takknemlig for. Da skal vi gå rett på sag inn I Guds ord. Og lese fra Titus brev, kapittel 1. Nei, kapittel 2, vers 11. Titus 2, 11. Et interessant vers. Og jeg har lyst til å dele noe som man gjerne ikke deler så ofte, selv om Bibelen full av det. Og det handler egentlig litt om det håpet vi har som kristne, vårt evighetshåp. Du vet at det veldig mye, jeg tror det er veldig mye forkynnelse handler om at du skal få det bedre I dette liv. Ingenting galt med det, absolutt. Altså, det hører med, og vi skal snakke litt om det også. Da. Men våge av og til å strekke blikket ganske langt ut og langt frem. Jeg tror det kolossalt viktig. Og da står det her I Titus brev kapittel 2, vers 11-13 I Jesu navn. For Guds frelsende nåde til alle mennesker åpenbart, og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster, og leve utruelig, rettferdig og gudfryktig I den nåværende tidsalder. I den nåværende tidsalder, altså I den tid som nå. Så kommer jo det som enda bedre, vers 13. Mens vi venter på det salige håp, og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud, og vår frelser Jesus Kristus. Her står det mange ting om Guds nåde, og hva Guds nåde gjør I våre liv. Men det som herlig, det at Guds nåde gjør noe I våre liv I dette livet, I den nåværende tid og nåværende tidsalder. Men vi venter på noe større også. Det som kommer, vårt salige håp, det som ligger foran. Og jeg tror jo det at vi skal bli... flinkere på å leve med et videre og lengre perspektiv på vår liv. For jeg tror at det gjør noe med oss som sunt og som viktig. Det var en nyfrelst mann en gang, og du vet, nyfrelste mennesker som gjerne for første gang ber høyt. Det jo ofte koselig, charmerende og veldig liksom, til å ta mot til seg, og du, kanskje du kjenner deg igjen I det. Og han bar sånn som dette her, at takk Jesus at jeg få lov til å tilhøre deg, og få lov til å vandre med deg, og at du skal være med meg alle dager, sa han, inntil døden skiller oss av, sa han. Og det var jo søtt og godt, inderlig, men ikke helt teologisk stramt, kan du si. For det ene ting sikkert at døden skiller oss ikke av fra Jesus. Det kan skille oss av fra mange andre ting her på jord, mange mennesker, men det skiller oss ikke av fra Jesus. Da lever vi som aldri før. Og så dette livet her, det er ingenting I forhold til det som kommer lenger frem. Og veldig ofte tror jeg, at, og det har jeg bevisst bestemt meg for at jeg ikke vil gjøre, og det skal komme tilbake også det, hvis jeg rekker, det at man blir veldig opphengt I endetidsscenarier, og bortrykkelse, trengsler, og ditt og datt, om for å gjøre det enkelt. så glömmer man kanske noe av det som är ännu viktigare. Det är nettopp selve håpet, himmelen, perspektivet. Och så blir man fortsatt systematisk på vad som sker når och så vidare. Och personligen får jag nästan säga att jag vet mindre om akkurat det, mindre än någon gång för. Bestämde mig för någon år sedan, jag hörte en ljudbok om ett speciellt endetidssyn. Så jeg ikke skal nevne navnet på her, for det anbefales ikke. Det var mye rart her i dag. Men så tenkte jeg, la meg bare syve alt det det sier, og hver gang jeg finner noe i Bibelen om håpet, dagen, Kristi dag, Guds dag, Kristi oppenbarelse, Kristi gjenkomst, og så videre, og så videre, og så videre, så skal jeg selge en ring rundt det i Bibelen. Og så får andre ta og liksom finne ut hva som betyr hva. Noen skiller på Guds dag og Kristi dag, og noen skiller på ditt og datt. Men egentlig bare se det at Bibelen maler oss, opp for oss et fantastisk evighetshåp som ligger framfor hver eneste en av oss. I oppstandelseskapitlet i Bibelen, det jo 1. Korinterbrev 15, så sier Paulus et par ting som vi skal ta. Han sier det, og det jo en ganske kraftig, egentlig korreks inn i Korinther-menigheten. For han sier det, og det jo viktig å ta det, for det sier ganske mye. 1. Kor 15, 19. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Ganske sterkt, egentlig. Du vet at det veldig ofte, og hvis jeg spør deg om ditt håp til Kristus, det var frelst, kristen og så videre, det bra? Det pluss i dette livet? Så vil jeg, tror jeg, alle sagt ja og amen. Det en eller to hender opp, sant? Altså, man ville sagt at selvfølgelig, jeg vil ikke leve en dag, en sekund, uten troen på Jesus. Det pluss, ressursen, velsignelse og alt annet herlig for dette livet. Men Paulus sier likevel det at hvis vår håp til Kristus bare gjelder for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Så det, bare det sier jo at det håpet som ligger foran oss så ufattelig mye større. Og det håpet ser man i Bibelen mye mer enn det man ofte tenker. Det håpet ligger mye større også mer levende for kristne i andre land og i andre kulturer, der man har mer fattigdom å stri med, og mer forfølgelse å kjempe med også. Så har man dette at man eier ikke så veldig mye, og har kanskje ikke så veldig mye håp for dette livet, men man har satset alt på å følge Jesus med det som det innebærer, og med den kostnaden det innebærer, for man tror på et liv som kommer og som ligger der fremme. Paulus måtte liksom korrigere korinterne og bare liksom si hallo folkens, bare liksom en påminning. Det herlig ved frels nå altså, men det blir bedre lenger frem. Det, og de hadde opplevd mye fantastisk. I 1. Korinterbrev 1 og 2 så står det det om at han ville ikke at deres tro skulle være grunnet, altså fundamentert, grunnlagt på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Med andre ord så hadde de opplevd Guds kraft. I 1. Korinterbrev kapittel 6 og vers 9-11 så tar Paulus fram en ganske kraftig, hva skal man si, ugudelighetslista om at de hadde levd i uhor og levd i alle mulige tenkelige ting som jeg ikke skal ta og nevne en gang. De hadde levd på litt av et vis før de ble frelst. Så sier Paulus, ganske befriende, slik var noen av dere en gang. Herlig. Slik var noen av dere en gang, men nå har dere blitt renset og gjort vaskt rene i Jesu blod og ta det litt på hukommelsen og litt sånn. Det var før, og det var nå. Jeg elsker det når man møter mennesker som har fått sine liv forvandlet av evangeliet. Det fantastisk. Og man har møtt sånne mennesker i Norge, man har møtt sånne mennesker i andre land, og kanskje de møtt flest av i Nepal, fordi at der har man ikke hatt store møtekampanjer og liksom masser, men møtt mennesker, spist grillet maiskolb og tomat over bål, og hørt ekstreme livsforvandlende historier om mennesker som har vært maoistkrigere, og vært voldsmenn, og vært døende, vært besatt og bodd i skogen, og bodd oppe i trær og spist blader på trær, og levde det galemannslivet og villmannslivet, men som nå tilber å tjene Gud. Det fantastisk. Så evangeliet det jo kraftig, og det har forvandlingskraft for hver eneste en av oss. Og det helt klart at korinterne hadde jo opplevd det. som jeg allerede har sitert og lest litt om. Og så sier han, men folkens, hvis det bare var for dette livet, så var vi de ynkeligste av alle mennesker, da det ikke veldig sprekt altså. Så vårt håp til Kristus, det strekker seg kolossalt mye mer, lenger opp og lenger frem, og det fantastisk. Vi trenger ha det håpet levende for oss, for jeg tror at det gjør noe med vårt liv. Det en trøst når i savnet av våre kjære som gjerne har gått bort. Det jo en trøst i, når livet røft og vanskelig å gå i oppoverbakke i dette livet. Så kan man ha en fantastisk håp og en fantastisk trøst i det å vite at det, vår trengsel, sier Paulus, den er kortvarig og lett. Første kor, cirka, tar også det bekommelsen her. For første kor 4 og det området der. Sånn. Tenk at Paulus sier det. Så man har opplevd så mye, så sier han, nei, vår trengsel og alle våre problemer, de er veldig korte, sier han. De varer veldig kort. Og så er de lette å bære, sier han. Og når Paulus kunne si det, hva er det med oss, liksom? Han hadde et håp som ga en enorm styrke inn i livet. Har du vært med og hørt, du har hørt det uttrykket, vi lever bare en gang, you only live once. Du lever bare en gang. Og veldig mange mennesker lever sånn. Man lever bare en gang, og da gjelder det jo å få mest mulig ut av dette livet på alle mulige og umulige måter, tenkelige og utenkelige måter. Også det tar Paulus fram i 1. Korinterbrev, i oppstandelseskapitlet, kapittel 15, vers 32. 1. Kor 15, 32. For det sier Paulus, hvis de døde ikke oppstår, sagt med litt annen måte her i dag, hvis det ikke finnes en evighet, hvis det ikke finnes et evighetsperspektiv, hvis de døde ikke oppstår, så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Kan du se det? At det da blir tidshorisonten, og perspektivet veldig, det blir veldig tamt. Ja. Og det er ikke så mye håp nå, vet du, uten at man må få gjort mest mulig ut av dette livet, ferdig med det. Men det er noe større enn det. At vi bare, de døde står ikke opp, det er ikke noe evighet, det er ikke noe himmel, det er ingen fortapelse, det er ingenting. Så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. For et fattig, for en fattig livssyn og livsdimensjon, det er etter mitt syn. Men vi lever for noe større, og vi lever for noe bedre enn som så. Salme 90 av alle ting. Det er en salme av, du vet, alle kjenner jo salme 91, vet du, men nå skal vi ta en liten tur til salme 90. Og se på noen vers, for vi skal ikke ta alle vers da, det gjør vi ikke. Men det er faktisk Moses og alle som har skrevet den, ikke David som har skrevet veldig mange salmer. Men Moses, han driver og reflekterer på dette, det som er nå, det timelige, det som er en tid nå, kontra det som er evig. Og da sier han jo blant annet i vers 2, salmen 90, vers 2, før fjellene ble til, ja, før du hadde dannet jorden og verden, fra evighet til evighet er du Gud. Det vet vi jo, hvis man tror på Gud, så er han fra evighet og til evighet. Han var før fjellene ble til. Han var før jord og himmel og hav, alt sammen ble til. Han er fra evighet og til evighet. Det er ikke så veldig vanskelig å skjønne. Vers 3. Du lar mennesket vende tilbake til støv og sier, vend tilbake, dere menneskebarn. Altså, ut fra det jordiske, vårt jordeliv, naturligvis. Det er jo en evighet. Så sier han disse versene som også er brukt av apostelen Peter. For 1000 år i dine øyne er som gårsdagen når den er forbi, og som en nattevakt. Og Peter, han bruker det sånn, for Gud er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Her står det, for 1000 år i dine øyne, Gud, det er som gårsdagen som er forbi, og som en nattevakt. Guds tidsregning er veldig forskjellig fra vår. 1000 år er for Gud som en dag. Altså, tiden er annerledes, fullstendig. Og så sier han, vers 10, vi kan hoppe litt nedover, vers 10. Våre livsdager er 70 år. Så er det han sammenligner Gud, Guds 1000 år, Guds evighet. Så sier han, når det gjelder oss, våre livsdager er 70 år, og ved større kraft 80 år. Nå lever vi 2021, og vi kunne sikkert lagt på 10 år, ut av fordi vi lever så greit som man gjør. Så de fleste lever fort 80 år, ofte mer, langt mer enn det også. Så la oss si 80 eller 90. Likevel, sier han, så, men uansett hvor lang livslengde du og meg har, så er det sånn at det likevel er dere stolte bare strev og sorg, for alt er snart slutt, og vi flyr bort. Det var oppmuntrende. I hvert fall hvis man har passert 55 år, så jeg har gjort det, da innser man at livet går fortere og fortere. År går fortere og fortere. Og alle av oss har levd så lenge og møtt så mange forskjellige mennesker, at man lett kan si at livet er skjørt, tilværelsen skjør. Og uansett, vi måtte få 70, 80, 90 år, og det som Gud måtte skjenke oss, og det vil vi gjerne ta imot. Men kanskje hovedverset i vers 12 er dette her da, i vers 12. Som en bønn, som en konklusjon ut av det Moses har liksom reflektert over, så kommer han med en bønn. Lær oss å telle, derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte, sier han. Midt i dette at han tenker på Guds evighet, mennesket 70, 80 eller 90 år, og så videre og sånn, så sier han, Gud, lær oss å telle våre dager, sånn at vi kan få et vist hjerte. Jeg liker å lese det litt sånn baklengs, så jeg tror det går an det også. Herre, gi oss et vist hjerte, sånn at vi kan telle våre dager. Gi oss, Herre, et vist hjerte, sånn at vi kan telle våre dager. Eller gi oss å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte. Du får lese det, det er en rekkefølge som gir mening. Men vet du hva? Jeg tenker på det at vi skal... Bibelen snakker om å kjøpe den rette tid, og kjøpe den laglige tid, og så videre og sånne. Dette var jo ett av disse versene da. Og da tenker jeg på det at livet vårt, det er jo en gave fra Gud. Ingen av oss ble født med en tilfeldighet eller med en ulykke av noe slag, i hvert fall ikke fra Guds perspektiv. Og Gud har en mening med vårt liv. Salme 139 sier at Gud har talt våre dager, og så videre. Og det setter kanskje også, for å ta en ørliten parentes, det setter kanskje også det som har med abort å gjøre i et annet lys enn det som man vanligvis hører om. Og da er spørsmålet, hvordan skal våre liv se ut hvis man har fått 70, 80 eller 90 år? Hvordan skal våre liv se ut i et evighetsperspektiv? Jeg hørte en fantastisk historie en gang om fra John Bevere. Mange av oss har hørt han og lest bøker for han og så videre og sånn. Nok så kjent predikant, som har mye bra å fare med. Han fortalte en historie og sa at han ble invitert til Brasil til å tale på en pastorskonferanse. Og han sa ja til det, uten å tenke særlig mye mer over det, og tenkte i sitt stille sinn at det kom igjen et par hundre i Norge. Pastorer hadde jo vært storslagent. Men da han kom til Brasil, så var det 1200 som var på pastorskonferanse, bare pastorer. Det var jo litt mer da. Og da ble jo han naturligvis happy og sperret øynene opp og syntes at det var jo interessant. Og så ble han kjent med denne menighetsnettverket eller bevegelsen. Og så sa de at de var 16 år gamle. Det var ikke så lenge. Startet dette menighetsnettverket og bevegelsen for 16 år siden. Og så var de vokst til 300 000 medlemmer. Det er greit. Og en pastor i hvert fall, vil alltid, man kjenner jo det igjen selv, enten før, både før etter man har vært pastor. Hvis det er vekst et sted, og noe som skjer, og noe, så er man interessert i å finne ut, hva er det? Hva skjer? Hva er det man gjør rett? Og det er bra. Det er viktig å finne ut det. Og han spurte, er det bønn og livsgrupper, og er det ditt, eller datt, er det at man møter sosiale behov og gir mat til fattige? Og sannsynligvis gjorde de alt det, og mye, mye mer. Men vet du, de ga et meget merkelig svar. De spekker, de sa, jeg skulle ta litt vann, ellers blir det for tørt. De sa, vi underviser våre folk, sa han, om Kristi domstol. Har du det som Kristi domstol? Hvis ikke, så kommer det neste søndag, kanskje. Nei. Kristi domstol står det om, og det er jo at en dag skal vi stå framfor Jesus. Han sier, vel gjort du gode tro tjener. Og du, vi som frelste får da lønn av han for hva vi har gjort I dette livet. Som kristne, som troende. Hvordan vi, ikke, og Jesus kommer allerede bringe opp vår fortid frem, før vi blir frelst. Det under Jesu blod, og det glemsens sav og alt mulig. Men hvordan altså, vi forvalter vår liv som troende, hvordan vi levde våre dager, hvordan vi talte våre dager, om du vil. Så de sa at vi underviser våre folk om Kristi domstol, sagt kanskje på en litt annen måte her I dag da. Vi underviser våre folk om evighetsperspektivet, om evighetshåpet, at man lever for noe mer enn 70, 80, 90 år, eller man lever for noe mer enn neste sommerferie og det som, alt det som ser så koseligt. Det noe mer I dette livet enn det. Og jeg har lyst til å lande sånn, om ikke så lenge, og lese et par vers om David. Fantastiske vers om kong David. Og tenke på det, for meg det evangeliet I virkelig, gjennom Davids sitt liv. David som var valgt av Gud å være konge, salva og utvalgt og var velsignet og alt det der. Så kjenner vi jo til denne tragiske historien med David når han falt I synd med Batseba. Sender du mannen til Batseba I krigen, så han ble drept, og så ble de to gift, og så kjenner du liksom denne tragiske og grove historien, sant? Og så står det da I Bibelen, blant de siste ting som står om kong David I Bibelen, ikke de helt siste, men blant de siste, så står det I Apostlenes gjerninger 13, vers 22, blant annet, og 36. Jeg skal hoppe rett inn I verset. Og der står, sier Gud om David, jeg har funnet David, sønn av Isai, en mann efter mitt eget hjerte, som skal gjøre all min vilje. Gud lettet en kar, David, fant ham, og sa, han der, han skal jeg få min vei og vilje med, og han skal gjøre min vilje. Og det gjorde han jo, med noen unntak som jeg har snakket om. Og vers 36 sier, for David, etter han hadde tjent sitt eget slektsledd etter Guds vilje, sovnet han inn og ble begravet hos sine fedre og så fordervelse. Altså, han tjente sitt slektsledd. 78-oversettelsen sier det, så sier jeg enda bedre, han var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Så at vi kan ikke være tjener for Guds plan utenom I vår levetid. Med mindre man har noen veldig gode YouTube-talere som lever etterpå. For alt det mulige I vår tid. Men vet du hva, vi lever vår liv for Gud og for hverandre I den livstid, levetid som vi har fått. David tjente Guds plan, var utvalgt av Gud, salva av Gud, og så tjente han Guds plan med livet sitt. Ja, hvor lenge? Jo, så lenge han levde, naturligvis. Og da tenker jeg det at når han da ble utvalgt til konge, og så falt han I sine synder, så det ganske rart, kanskje, at det som jeg liker innbilder meg da, at det står på gravstøtter til David, det han tjente min plan hele sitt liv. Jeg vet ikke om han har et gravstøtter noen sted, og det får man jo finne ut når man kommer hjem til himmelen. Men se for deg det, det står på gravstøtter til han, David. Han tjente min plan hele sitt liv. Og da mitt spørsmål, hvordan går det an? Har Gud glemt noe her underveis? Han var en mann etter mitt hjerte. Han har tjent meg hele livet sitt. Hallo Gud. Vet du ikke hva han gjorde sånn cirka midt I livet sitt? Jo, selvfølgelig. Men der møtte Gud David, og David møtte Gud I det som jeg liker å kalle et forsoningsmøte. Salme 51 beskriver jo det veldig sterkt. Jeg skal ikke slå det opp, jeg skal bare nevne det full fart. Etter han var blitt konfrontert med sin synd av profeten Nathan, og han levde jo fornektelse. Fornektelse, det er jo på å si, den mekanismen sitter jo I alle. Mangel på selvinsikt, sa jeg her innledningsvis. Ikke sant? Men vet du hva? Han levde I fornektelse og dekket over ene synden med den andre, og tenkte at tiden leger alle sår, og det ordner seg nok underveis. Bare la tiden rulle litt nå, og folk glemmer fort, og får noe nytt å finne på her I livet. Så alt glemt. Men Gud glemmer ikke, og han ble konfrontert av Nathan om det han hadde gjort. Og da bringer det oss egentlig inn til salme 51, der David trygler og ber for sitt liv. Han ber om nåde, ber om tilgivelse, han sier ikke ta ikke fra meg din hellige ånd, og forny mitt liv og alt mulig. Og siden så står det begravstøtter hans. Han var en mann etter mitt eget hjerte. Det er evangeliet. Det er evangeliet, hva evangeliet gjør for mennesker. At man kan glemme å få tilgivelse for det som har vært på et eller annet tidspunkt, og få lov til å være en mann etter Guds eget hjerte. Jeg nevnte litt om endetiden, vet du. Å se evighetsperspektiver, Guds dag, Kristi dag, Jesu gjenkomst og sånt, og se hvor mye det finnes om sånne ting i Bibelen, for det gjør det virkelig. Men la oss likevel si det, at ingen av oss vet når Jesus kommer tilbake. Enig? Vi vet ikke det. Vi sier det i den apostolske trosbekjennelse, skal derfra komme hjem for å dømme levende og døde, og det er jo sånn en fin allmenn setning som dekker liksom alt på et sett, uten noen detaljer, og det er bra, av og til. For han kommer igjen en gang. Jesus kommer igjen. Saken er den at vi vet ikke når han kommer igjen. Kommer han igjen om 5 år? 50 år? 500 år? Ingen av oss vet. Jeg vet ikke. Så hvorfor skal vi orke å spekulere veldig mye i det? Men da snakker jeg ut fra sånn som jeg, liksom, der jeg er nå da, med mitt liv. For å si det sånn. Men jeg har tenkt mer på det. Jeg tenker mer på min endetid, i stedet for endetiden som noe svært opplegg som jeg ikke helt skjønner likevel. Hva med min endetid? Våger man å være så direkte? Så snakker jeg om meg selv, altså, ikke om det, så jeg peker på meg. Hva med min endetid? Det jeg vet ikke når Jesus kommer igjen, men kanskje min endetid i 30 år. Hva med den endetiden? At jeg gjerne vil være en som tjener Guds plan hele mitt liv. Tjener Guds plan for den tidsspennet som jeg fikk utlevert. Og det samme gjelder jo selvfølgelig for en av seg en av oss. At vi tjener Guds plan i vår endetid. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Mot slutten her, siste vers kanskje. Filipperne 3:20 sier, men vi har vårt hjemland i himmelen. Det var Paulus perspektiv. Vi har vårt hjemland i himmelen. Andre oversettelser sier vi har vårt borgerskap i himmelen. Det er fint. Så vi har vårt statsborgerskap i himmelen. Ikke bare her. Så du har i hvert fall dobbelt statsborgerskap. Noen har det her på jord, men vi har det i hvert fall i forhold til himmelen, så har vi et norsk og et himmelsk. Vi har vårt hjemland og borgerskap i himmelen. Og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vår forgjengelighetskropp og gjøre det likt med sin herlighetskropp ved den kraft han har til å også legge alle ting under seg. En dag så skal din og min forgjengelige kropp bli forandret og bli lik hans herlighetslegeme og herlighetskropp. Og det er jo bare fantastisk at man kan få lov til å leve og leve med den høye himmelen og leve med det som et perspektiv på vår liv. Hva gjør det? Jo, jeg tror det gjør livet enklere. Det gjør livet lettere av og til når livet går i en kraftig oppoverbakke, og du kjenner melkesyre og tar tag i livet og i systemet. Så tror vi faktisk på himmelen. Vi tror på himmelen, hans gjenkomst, eller vi kommer opp til ham, og vi tror på at det er noe som gjelder, og som er fantastisk håp. Det fremfor alle ting så burde det gjøre noe med at vi har så lyst til å vinne andre mennesker fra himmelen. Vinne andre mennesker fra himmelen. Amen. Jeg skal ikke, det var bare en liksom små tanker og kjenne meg ferdig med selve budskapet, men la meg nevne et par ting som får bli en liten sånn forlengelse og kanskje blir et ord inn i noen sitt liv her. Jeg fikk sånn sterkt det for meg 2 Timoteus 1:7, er det vel? Tenn på ny den nådegave som er i deg, den du fikk ved min håndspåleggelse, sier Paulus. Fordi Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men den ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Er du her i dag som kjenner at de gaver, og den brann, det er perspektiv, det er fokus, det er en hensikt, vi kan kalle det mange ting, noe som har slokna i livet, av de ting som har med gaver og tjenester og de sakene gjør, så håper jeg og tror at denne dagen her blir en dag med gjenopptenning. Gjenopptenning. Og det bringer meg egentlig litt inn til 1. Kor 13. Så ikke slår det opp og sånt, men jeg tar det på sitat her. Det står at vi forstår stykkevis. Vi profeterer stykkevis. Og vi skjønner og forstår stykkevis i dette livet. Og kjenner på det at jeg tror det noen også som har parkert seg selv ganske kraftig på grunn av at det vanskelige ting har skjedd i livet. Og du har for mange hvorfor i livet. Vet du hva? Jeg skal gi deg et forhåpentligvis ikke et lettsindig svar her i dag, men et bibelsk svar. Og du skal få nåde til å legge det på Gud. Legge det som er ubesvart på Gud. Ting som har skjedd i familien, ting som ikke gikk i boks, sånn som du håpte og trodde og kanskje ba om. At i dag så får du nåde fra Gud. Da sier Herre, jeg legger alt som er ubesvart, jeg legger alt som jeg ikke forstår, alle regnestykker som jeg prøver å finne ut av her oppe, om livets regnestykker, kan jeg få lov til å legge i Guds nådige armer og Guds nådige hender her. Sånn at du i dag opplever at du faktisk får en ny begynnelse her i dag. I Jesu Kristi navn. Det er liksom to ord, og de henger litt sammen kanskje også. Så jeg fikk lyst til å dele her i dag. En ny begynnelse, en ny opptenning, en ny start for deg i dag. Det gjentar litt. Det er å få legge ned og legge bort, og legge på ham det som du ikke skjønte. For Bibelen sier, vi skjønner stykkevis. Og av det som har møtt mennesker som gikk på en eller annen smell i livet, noe gikk i rakna, noe gikk i veggen, og så raser for noen, dessverre, troen. Eller man parkeres i hvert fall og blir veldig sånn trosapatisk. Men Gud vil ikke at du skal være det. Gud vil at du skal komme tilbake igjen og oppleve gleden i det å være frelst, gleden i det å være i tjeneste, gleden i det å være i en menighet, gleden å si, Herre, jeg legger det som ikke skjønner på deg. Og så starter jeg på ny her i dag. Amen. Far i himmelen, vi bare ber. Jeg ber om at det er de ord som vi har delt her i dag nå, både fra Bibelen og undervisningen og det som jeg sa her mot slutten, så bare ber jeg at det skjenkes i dag en ny tid. Kanskje til og med noen på et eller annet vis føler seg som en slags David som har blingsa voldsomt, men som har lyst til å være en mann og kvinne etter ditt hjerte. For det finnes en sånn en ny begynnelse her i dag. Nåde, renselse ved Jesu blod. Og Herre, du er jo, eller vi er bare en respons unna. Vår respons unna, det er en åpenhjertig favn. Takk, Herre, for en ny begynnelse og en ny gjenopptenning for noen her i dag, i Jesu navn. Amen. Kjenner du at noe av dette her hadde vært godt å blitt bedt for, og betjent med forbønn, så gi meg rom for det også her nå i avslutningen. Amen.